មេរៀនទី4សំណួរទី4តើអ្វីជាការលះបង់និងសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវបន្ទាប់ពីមនុស្សម្នាក់បានជឿលើព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយបានកែប្រែចិត្តពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះនៅគ្រាណាមួយអ្នកនោះនឹងចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះសេចក្តីបៀតបៀនសេចក្តីបៀតបៀននេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែកើតចេញពីពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីខ្លះសេចក្តីបៀតបៀនអាចកើតចេញពីប្រភពផ្សេងៗទៀតដូចជាសេចក្តីច្រណែនក្នុងក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាសេចក្តីបៀតបៀនគឺជាបទពិសោធន៍ធម្មតារបស់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់គំរូរបស់សាវកប៉ូលនៅក្នុងមេរៀនទី3យើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកប៉ូលចំពោះប្រជាជននៅសម័យនោះតើលោកអ្នកគិតថាមានអ្វីបានកើតឡើងចំពោះសាវកប៉ូលនៅពេលដែលគាត់បានប្រកាសប្រាប់យ៉ាងក្លាហានថាមនុស្សទាំងអស់ត្រូវតែកែប្រែចិត្តពីផ្លូវចាស់ហើយងាកបែរមករកព្រះវិញតើលោកអ្នកគិតថាប្រជាជននៅសម័យនោះចូលចិត្តសេចក្តីបង្រៀននេះឬទេនៅពេលដែលពួកគេបានឮថាពួកគេមានអំពើបាបដែលប្រឆាំងនឹងព្រះពិតតែមួយហើយពួកគេនៅក្រោមអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងរបស់អរិយសាតាំងហើយត្រូវរំដោះពីអំណាចរបស់វាតើពួកគេសប្បាយចិត្តដែរឬទេតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលលោកអ្នកបានឮដំណឹងថាមានព្រះពិតតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយផ្លូវសាសនាចាស់របស់លោកអ្នកនិងជីដូនជីតារបស់អ្នកគឺជាផ្លូវខុសត្រង់ចំណុចនេះដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវពិបាកស្ដាប់ណាស់ឥឡូវនេះសូមអានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះសាវកប៉ូលនៅពេលគាត់បានប្រកាសពីការកែប្រែចិត្តនេះដូច្នេះបបិទ្ធព្រះរាជាអគ្គីបាអើយទូលបង្គំមិនបានជជែកនឹងការជាក់ស្ដែងពីស្ថានសួគ៌នោះទេគឺទូបង្គំបានប្រាប់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ប្រែចិត្តហើយងាកបែរមកឯព្រះវិញទាំងប្រព្រឹត្តបែបសំណំនឹងការកែប្រែចិត្តផងគឺប្រាប់ដល់ពួកអ្នកដែលនៅក្រុងដាម៉ាស់ជាមុនដំបូងរួចនៅក្រុងយេរូសាឡឹមនិងគ្រប់ខេត្តយូដាហើយដល់អស់ទាំងសាសន៍ដទៃផងដោយហេតុនោះបានជាពួកសាសន៍យូដាចាប់ទូបង្គំនៅក្នុងព្រះវិហារហើយព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទូបង្គំចោលកិច្ចការជំពូក26ខ19ដល់ខ21នៅពេលដែលសាវកប៉ូលបានអធិប្បាយនិងបង្រៀនដល់សាសន៍យូដាជាច្រើនតើអ្នកស្ដាប់បានឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមនុស្សខ្លះបានស្អប់លោកប៉ូលហើយបានព្យាយាមសម្លាប់គាត់ចោលហេតុនេះហើយទើបគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់របស់គាត់ពីមុខស្ដេចនៅប្រទេសនោះហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់គាត់ខ្លាំងម្ល៉េះពួកគេស្អប់ការអធិប្បាយរបស់គាត់ជាពិសេសការបង្រៀនអំពីភាពចាំបាច់នៃការកែប្រែចិត្តពួកគេមិនបានជឿលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់នោះទេអ្នកដែលជឿលើព្រះបន្ទូលនៃព្រះទាំងអស់ចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងនៃពិភពលោកត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញពួកព្យាការីរបស់ព្រះជាច្រើនត្រូវគេសម្លាប់អ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅជុំវិញពិភពលោកសូម្បីតែនៅសពថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏ត្រូវបានគេវាយដំឃុំឃាំងឬដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរពួកគេជាច្រើនបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារការងារឬមិត្តភ័ក្តិព្រោះតែពួកគេជឿហើយគោរពដើរតាមព្រះយេស៊ូវព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធបានប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាអស់អ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយគោរពធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់នឹងទទួលរងនូវសេចក្តីបៀតបៀនឯអស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក3ខ12ព្រះយេស៊ូវបានជួបប្រទះនូវសេចក្តីបៀតបៀនយ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលទ្រង់បានគង់នៅលើផែនដីនេះមនុស្សជាច្រើនបានស្អប់ព្រះយេស៊ូវព្រោះទ្រង់បានប្រកាសថាទ្រង់គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានយាងមកពីស្ថានសួគ៌សូមមើលព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ35ដល់59ពួកគេក៏បានស្អប់ទ្រង់ដែរព្រោះការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ប្រជាជនថាពួកគេមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានទេបើពួកគេធ្វើតាមផ្លូវសាសនាឬដោយការធ្វើទង្វើល្អនោះសូមមើលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ20ពួកគេបានស្អប់ការបង្រៀនរបស់ទ្រង់ហើយព្យាយាមបំផ្លាញទ្រង់នេះហើយជាមូលហេតុមួយដែលអ្នកដឹកនាំសាសនានៅសម័យនោះបានសម្លាប់ទ្រង់នៅពេលដែលពួកគេបានសម្លាប់ទ្រង់ពួកគេមិនបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសម្លាប់ទ្រង់ប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់អាចសងថ្លៃលោះបាបរបស់យើងគ្រប់គ្នាទេពួកគេក៏មិនបានដឹងដែរថាបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានសុគតហើយរស់ឡើងវិញនោះនឹងមានមនុស្សរាប់លានអ្នកជឿហើយដើរតាមទ្រង់ព្រះយេស៊ូវជាគំរូរបស់យើងរាល់គ្នា ទ្រង់បានបង្រៀនយើងអំពីការលះបង់និងសេចក្តីអំណរដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវសេចក្តីបង្រៀនអំពីការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ1សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រមានវងមនុស្សថាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់ត្រូវតែមានចិត្តលះបង់ជាមុនសិននៅថ្ងៃមួយមានមហាជនច្រើនកុះកធ្វើដំណើរទៅជាមួយព្រះអង្គព្រះអង្គបែរព្រះភ័ក្រហើយមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាបើអ្នកណាមកតាមខ្ញុំហើយមិនបានលះអាល័យពីឪពុកម្ដាយប្រពន្ធកូនបងប្អូនប្រុសស្រីនិងជីវិតខ្លួនទេអ្នកនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយអ្នកណាដែលមិនផ្ទុកជ័យឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំអ្នកនោះក៏ពុំអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានដែរដូច្នេះក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាបើអ្នកណាមិនលះបង់អ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្លួនមានទេនោះមិនអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ខ្ញុំបានឡើយលូកាជំពូក14ខ25ដល់27និងខ33ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014កយើងត្រូវព្រមលះអាល័យពីមនុស្សនិងរបស់ទ្រព្យខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក14ខ25ដល់26និងខ33តើខដ៏ចម្លែកនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចតើព្រះយេស៊ូវចង់ឲ្យយើងធ្វើអំពើបាបដោយការស្អប់ឪពុកម្ដាយនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមែនឬតើទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្អប់ជីវិតរបស់យើងផ្ទាល់មែនឬព្រះយេស៊ូវកំពុងតែបង្រៀនយើងអំពីគោលការណ៍មួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតពាក្យលះអាល័យក្នុងខគម្ពីរនេះមិនមែនមានន័យថាព្រះយេស៊ូវសព្វប្រហារតីឲ្យយើងឈប់ស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឬប្រឆាំងនឹងពួកគេនោះទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលបំភ្លឺដើម្បីឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាត្រូវស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លាំងបំផុតបើប្រៀបផ្ទឹមការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះគ្រួសារវត្ថុផ្សេងៗនិងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទៅនឹងការស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហាក់ដូចជាយើងបានលះបង់គ្រួសាររបស់យើងទៅវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជ្រាបហើយថាយើងរាល់គ្នាស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងខ្លាំងណាស់យើងស្រឡាញ់ជីវិតរបស់យើងហើយយើងមិនចង់ស្លាប់ទេព្រះយេស៊ូវកំពុងតែប្រាប់យើងថាបើយើងចង់ធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់នោះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ទ្រង់ច្រើនជាងអ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ជាទីបំផុតក៏ដោយខយើងត្រូវព្រមផ្ទុកឈើឆ្កាងខ្លួនដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវលូកាជំពូក14ខ27ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់វងមនុស្សអំពីរឿងនេះពីព្រោះនៅពេលដែលយើងដើរតាមទ្រង់ឲ្យអស់ពីដួងចិត្តជួនកាលក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនឹងស្អប់យើងហើយប្រឆាំងនឹងយើងនៅពេលដែលយើងគោរពតាមគ្រប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ការនោះអាចធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់មិត្តភ័ក្តិខ្លះបាត់បង់ការងារឬខាតបង់នៅក្នុងមុខជំនួញរបស់យើងផងដែរអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវខ្លះថែមទាំងបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលពួកគេមានការដែលយើងដើរតាមព្រះគ្រីស្ទអាចនាំឲ្យអ្នកដទៃបដិសេធយើងហើយពេលខ្លះយើងត្រូវប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់ថែមទៀតផងការលំបាកទាំងអស់នេះប្រៀបដូចជាការស្លាប់ដែលពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់និងភាពអាម៉ាស់មុខនៅលើឈើឆ្កាងនោះហើយជាអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវទៅកាន់ពួកមនុស្សថាយើងត្រូវតែផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់ខ្លួនហើយមកតាមខ្ញុំតើលោកអ្នកដឹងទេថាឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវជាច្រើនត្រូវបានចាប់ដាក់គុកព្រោះតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើព្រះយេស៊ូវពួកគ្រីស្ទានជាច្រើនបានទទួលទណ្ឌកម្មហើយត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសខ្លះដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានប្រជាជនខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេត្រូវបានរងនៅភាពអាម៉ាស់មុខដោយសារតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេទៅលើព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងឲ្យដឹងជាមុនថារឿងនេះពិតជាកើតមានឡើងហើយទ្រង់បានរំលឹកដល់យើងឲ្យពិចារណាអំពីការលះបង់មុនពេលដែលយើងក្លាយជាសិស្សរបស់ទ្រង់តើលោកអ្នកស្រឡាញ់អ្នកណាច្រើនជាងគេគឺព្រះយេស៊ូវឬមនុស្សដទៃទៀតតើលោកអ្នកកោតខ្លាចអ្នកណាច្រើនជាងគេគឺមនុស្សឬព្រះជាម្ចាស់តើលោកអ្នកស្រឡាញ់ការងារមុខជំនួញឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនច្រើនជាងព្រះយេស៊ូវដែរឬទេនៅពេលនោះព្រះយេស៊ូវបានប្រទានឧទាហរណ៍2ដើម្បីជួយយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃរឿងនេះឧទាហរណ៍ទី1អ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មត្បិតក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាបើមានអ្នកណាចង់សង់ផ្ទះពីថ្មតើមិនអង្គុយលៃលោកមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាមានលំមនឹងធ្វើបង្ហើយបានឬមិនបានទេឬ ពុំនោះទេពេលចាក់គ្រឹះហើយតែមិនទាន់អាចបង្ហើយបានអស់អ្នកណាដែលឃើញគេនឹងសើចចំអកដោយពាក្យថាអ្នកនេះបានចាប់ដើមសង់ផ្ទះតែបង្ហើយមិនបានលូកាជំពូក14ខ28ដល់30ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014ឧទាហរណ៍ទី2ស្ដេចដែលទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតឬតើមានស្ដេចឯណាដែលរៀបចំចេញទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតអត់អង្គុយពីគ្រោះមើលជាមុនសិនដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្លួនអាចនាំពល10,000ទៅតទល់នឹងស្ដេចដែលនាំពល20,000មកច្បាំងបានឬមិនបាននោះប្រសិនបើឃើញថាมันអាចតទល់បាននោះត្រង់នឹងចាត់រាជទូតឲ្យទៅសុំចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាក្នុងកាលដែលស្ដេចមួយអង្គទៀតនៅឆ្ងាយនៅឡើយលូកាជំពូក14ខ31ខ32ដកស្រង់ចេញពីព្រះគម្ពីរកែសម្រួលឆ្នាំ2014ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវលើកឧទាហរណ៍ទាំងពីរនេះឡើងមកមានបន្ទូលនៅបន្ទាប់ពីខ25ដល់27ពីព្រោះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគិតពិចារណាមុនអំពីការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដូចជាអ្នកសង់ផ្ទះពីថ្មនិងស្ដេចដែលទៅច្បាំងនិងស្ដេចមួយទៀតក៏បានគិតពិចារណាមុនយ៉ាងនោះដែរផ្លូវរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺត្រង់ហើយចង្អៀតមិនងាយស្រួលទេមនុស្សជាច្រើននឹងជ្រើសរើសស្រឡាញ់ជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេឬមនុស្សដទៃច្រើនទៀតជ្រើសយកព្រះយេស៊ូវមនុស្សជាច្រើននឹងជ្រើសរើសយករបស់ទាំងនេះហើយគិតថាវាសំខាន់ជាងការទទួលនូវការអត់ទោសបាបនិងជីវិតដ៏នៅអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ2សេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសសិស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសាវកពេត្រុសបានពន្យល់ពីមូលហេតុដែលអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យពួកអ្នកមិនជឿអអន់ចិត្តលោកមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមជំនួសយើងរួចហើយនោះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានគំនិតដូច្នោះដែរទុកជាគ្រឿងការពារខ្លួនត្បិតអ្នកណាដែលបានរងទុក្ខក្នុងសាច់ឈាមនោះបានឈប់ខាងឯអំពើបាបហើយដើម្បីកុំឲ្យបង់ពេលដែលសល់និងរស់នៅខាងសាច់ឈាមតាមតែសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់មនុស្សឯទៀតឡើយគឺតាមបំណងព្រះហឫទ័យនៃព្រះវិញត្បិតដែលពីដើមយើងរាល់គ្នាបានធ្វើតាមបំណងចិត្តរបស់សាសដតីទាំងដើរក្នុងសេចក្តីអះអភាសការស្រើបស្រាលការចំណូលស្រាស៊ីផឹកជ្រុលការប្រមឹកនិងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះដែលសុទ្ធតែខុសច្បាប់នោះល្មមដល់យើងហើយគេក៏ឆ្ងល់ដែលអ្នករាល់គ្នាមិនរត់ទៅតាមសេចក្តីខូចអាក្រក់ដ៏ហូរហៀរជាមួយនឹងគេដែរបានជាគេប្រមាថដល់អ្នករាល់គ្នាពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ4មនុស្សជាច្រើននឹងមិនយល់ពីយើងគឺអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវហើយមិនយល់ពីមូលហេតុដែលជីវិតយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះឡើយពួកគេនឹងមិនយល់ពីសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយមិនយល់ពីមូលហេតុដែលព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងនោះទេការទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកមិនជឿអអន់ចិត្តដល់អ្នកជឿមនុស្សជាច្រើននឹងចំអកចំអន់ឲ្យយើងព្រោះតែមិនព្រមធ្វើតាមទង្វើនៃអំពើបាបរបស់ពួកគេព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនហ្វូងមនុស្សអំពីភាពចាំបាច់នៃការលះបង់ដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានលើកទឹកចិត្តសិស្សពិតប្រាកដរបស់ព្រះអង្គដោយបានបង្រៀនពួកគេអំពីសេចក្តីអំណរនៃការក្លាយជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ទ្រង់យ៉ាងនោះដែរសេចក្តីបង្រៀនអំពីសេចក្តីអំណរដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ1សេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ហ្វូងមនុស្សថាមនុស្សទាំងឡាយណាដែលធ្វើជាសិស្សរបស់ទ្រង់នឹងទទួលព្រះពរនិងរង្វាន់ដ៏ធំនៅឋានសួគ៌មានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរឋានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំចូលមានចិត្តអំណរហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ពីព្រោះគេក៏បានធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាបែបដូច្នោះដែរម៉ាថាយជំពូក5ខ10ដល់ខ12មានពរហើយកាលណាមនុស្សនឹងស្អប់អ្នករាល់គ្នាព្រមទាំងកាត់កាលថ្មេះតេះដៀលហើយចោលឈ្មោះអ្នករាល់គ្នាចេញទុកដូចជាអាក្រក់ដោយព្រោះកូនមនុស្សចូលអ្នករាល់គ្នាអសប្បាយឡើងនៅថ្ងៃនោះហើយលោតកញ្ឆេងចុះត្បិតមើលអ្នករាល់គ្នាមានរង្វាន់ជាធំនៅឯឋានសួគ៌ឯពួកអាយកោរបស់គេក៏បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកហោរាពីដើមយ៉ាងដូច្នោះដែរលូកាជំពូក6ខ22ដល់ខ23តើខដ៏ចម្លែកទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចជាធម្មតាយើងមិនបានគិតថាការបៀតបៀនជាទង្វើអ្វីមួយដែលគួរឲ្យរីករាយនោះទេ នៅក្នុងខគម្ពីរទាំងពីរនេះព្រះយេស៊ូវបានសន្យាថាទ្រង់នឹងប្រទានពរដល់បរិបូរដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលស៊ូទ្រាំក្នុងការបៀតបៀនព្រោះតែសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកគេចំពោះទ្រង់ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវប្រទានការសន្យានេះដល់ពងមនុស្សព្រះអង្គបានប្រទានការសន្យានេះដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សពិតប្រាកដរបស់ទ្រង់ឲ្យតស៊ូដល់ទីបំផុតយើងត្រូវតែរីករាយនៅក្នុងការរងទុក្ខរបស់យើងហើយចងចាំពីការរងទុក្ខដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទទួលជំនួសយើងនៅលើឈើឆ្កាង2សេចក្តីបង្រៀនរបស់សាវកពេត្រុសដូចជាសាវកពេត្រុសបានបង្រៀនពីការលះបង់និងពីមូលហេតុដែលពួកអ្នកមិនជឿអអន់ចិត្តចំពោះអ្នកជឿលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យសរសើរដំកើងដល់ព្រះហើយទុកចិត្តព្រះទាំងស្រុងក្នុងការដែលពួកគេទទួលនូវការបៀតបៀនយ៉ាងនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាពួកស្ងួនភ្ញាអើយកុំឲ្យមានផ្លែកក្នុងចិត្តដោយភ្លើងដ៏ក្តៅក្រហាយដែលកំពុងតែលបងអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាកើតមានសេចក្តីចម្លែកនោះឡើយត្រូវអរសប្បាយវិញដោយព្រោះមានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខរបស់ព្រះគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានត្រេកអររីករាយជាខ្លាំងក្នុងកាលដែលសេរីល្អទ្រង់លេចមកបើសិនជាគេតេះដៀលអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះព្រះគ្រីស្ទនោះមានពរហើយពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណដ៏មានសេរីល្អគឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទ្រង់សន្ធិដ្ឋលើអ្នករាល់គ្នាហើយកុំបីឲ្យអ្នករាល់គ្នាណាមួយរងទុក្ខទោសដោយព្រោះសម្លាប់គេឬលួចគេឬធ្វើការអាក្រក់ឬសៀតចូលក្នុងការរបស់អ្នកដទៃឡើយតែបើរងទុក្ខដោយព្រោះជាពួកគ្រីស្ទៀនវិញនោះកុំឲ្យខ្មាស់ឲ្យសោះចូលសរសើរដំកើងដល់ព្រះដោយព្រោះនាមនោះវិញដូច្នេះពួកអ្នកដែលរងទុក្ខតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះនោះត្រូវផ្ញើប្រលឹងខ្លួនទុកនឹងព្រះដ៏បង្កបង្កើតដែលទ្រង់ស្មោះត្រង់ដោយខ្លួនប្រព្រឹត្តការល្អចុះពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ16និងខ19យើងនឹងទទួលបានព្រះពរនៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅការបៀតបៀនដោយសារតែការជឿលើព្រះគ្រីស្ទយើងគួរតែមានចិត្តរីករាយនៅពេលដែលមានការបៀតបៀននោះព្រោះការនេះបានប្រាប់យើងថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះសន្ធិដ្ឋនៅក្នុងយើងនៅក្នុងគ្រាដែលមានការបៀតបៀនទាំងនេះយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ព្រះហើយជឿជាក់លើការសន្យារបស់ទ្រង់ថាទ្រង់នឹងផ្ដល់សេចក្តីយុត្តិធម៌នៅថ្ងៃជំនុំជម្រះដូច្នេះយើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះសំណួរមេរៀនទី4 1នៅពេលដែលសាវកពោលបានអធិប្បាយហើយបង្រៀនដល់សាសយូដាជាច្រើនតើគាត់ទទួលបានការឆ្លើយតបបែបណាពីពួកគេ2ហេតុអ្វីបានជាពួកគេស្អប់សាវកពោលខ្លាំងម្ល៉េះ3តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវទាំងអស់ប្រឈមមុខនឹងការបៀតបៀនដែរឬទេ4យោងតាមលូកាជំពូក14ខ25ដល់27តើព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងអំពីអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវតែព្រមធ្វើដើម្បីធ្វើជាសិស្សដ៏ពិតរបស់ព្រះយេស៊ូវតម្រុយមាន2យ៉ាង5តើការលះអាឡ័យពីឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រុសស្រីប្តីប្រពន្ធនិងកូនចៅដើម្បីដើរតាមព្រះយេស៊ូវមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ6តើការផ្ទុកឈើឆ្កាងរបស់យើងមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ7តើឧទាហរណ៍ទាំង2ដែលព្រះយេស៊ូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់នៅក្នុងលូកាជំពូក14ខ25ដល់27មានអ្វីខ្លះ8ហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវលើកយកឧទាហរណ៍ទាំងពីរមកប្រើបន្ទាប់ពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់ទ្រង់9យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ1ដល់ខ4តើអ្វីជាមូលហេតុដែលអ្នកមិនជឿចំអកចំអន់ឲ្យអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវ10យោងតាមម៉ាថាយជំពូក5ខ10ដល់ខ12និងលូកាជំពូក6ខ22ដល់23តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគួរតែមានអរិយាប័ត្របែបណាចំពោះការបៀតបៀន11តើព្រះយេស៊ូវបានសន្យាប្រទានអ្វីខ្លះចំពោះអ្នកដែលបានទទួលនៅសេចក្តីបៀតបៀនដោយព្រោះព្រះនាមព្រះអង្គ12យោងតាមពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក4ខ12ដល់ខ16និងខ19តើអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះនៅពេលដែលមានអ្នកមិនជឿមកបៀតបៀន